Думаю, тепер ви розумієте, чому Енді трохи очамрів, коли Томмі виклав йому ту історію, і чому зажадав одразу ж побачитися з начальником. 4 роки тому, коли Томмі познайомився з Елвудом Блетчем, той відсиджував свої від 6 до 12. Тому, коли про все це дізнався Енді, він міг бути на межі того, щоб вийти, чи вже вийшов. Отакими були 2 гострі краї рожна, на якому повільно смажився Енді. З одного боку, Блетч міг усе ще бути в ув'язненні, а з іншого міг уже вийти і шукає вітру в полі. У розповіді Томмі були неузгодженості, але хіба ж їх і в реальному житті не бува? Блетч сказав Томмі, що засадили крутого адвоката, а Енді був банкіром. Але люди не надто освічені, схильні плутати ці 2 професії. І не забувайте, що минуло 12 років між тим, як Блетч читав газетні вирізки про той суд, і тим, як він переповів ту історію Томмі Вільямсу. А ще він зізнався Томмі, що потягнув зі скрині, яку Квентин тримав у комірчині, щось із $1000. А на суді на Денді представники поліції заявили, що ознак пограбування не було. Тут у мене є кілька здогадів. По-перше, коли ти береш касу, а чоловік, якому вона належала, мертвий, то хто скаже, що щось вкрали? Хіба що хтось інший зможе розказати, що воно там взагалі було, це щось? По-друге, хто сказав, що Блетч про цей момент не збрехав? Може, він не хотів визнавати, що вбив 2 людей просто так? По-третє, може, ознаки пограбування й були, а лягаві їх прогавили. Лягаві бувають дуже тупими. Чи навмисне приховали, щоб не псувати картину прокурору. Пам'ятайте, що цей пес балотувався, і для цього йому потрібно було когось засудити. Незакрита справа про пограбування з убивством загрожувала виставити його в невигідному світлі. Але з цих 3 версій мені найбільше подобається та, що посередині. Свого часу в Шоушенку я знав кількох таких Елвудів-Блетчів, охочих понатискати на гачок із божевільними очима. Такі люблять втирати, що на кожному скачку їм вдається втекти з чимось типу діаманта «Надія», навіть якщо насправді сидять за те, що їх зловили з годинником Timex за $2 і 9 баксами в кишені. Діамант «Надія» – знаменитий синій діамант вагою 45-52 карата. А в розповіді Томмі був один момент, який переконав Енді остаточно, не лишаючи йому ні тіні сумніву. Блетч не навмання поліз у будинок до Квентина. Він назвав Квентина багатим мудилом і точно знав, що той – професійний гравець у гольф. Що ж, Енді з дружиною протягом 2 років раз чи 2 на тиждень їздили в заміський клуб, випивали там, вечеряли. Та Енді й сам чимало там чарок перехилив, відколи дізнався про жінчину зраду. У заміському клубі був причал, на якому в 47-му недовгий час працював неповний робочий день паркувальник, котрий заправляв машини і заливав мастило. Він підходив під опис Елвуда Блетча, який дав Томмі. Кремезний високий чолов'яга, практично лисий, з глибоко посадженими зеленими очима. У нього ще була така неприємна манера витріщатися, наче він тебе оцінював з голови до ніг. Енді казав, що довго він там не затримався. Або сам звільнився, або його вигнав Брикс, головний начальник причалу. Але він був не з тих, кого легко забути. Надто вже врізався в пам'ять. Тож одного дощового вітряного дня, коли над сірими стінами по небу стрімко мчали пухкі сірі хмари, того дня, коли вже почав танути останній сніг, оголюючи мертві клапті торішньої трави на полях за тюрмою, Енді подався на зустріч із начальником Нортоном. Начальнику належить просторий кабінет в адміністративному крилі, а позаду начальницького столу є двері, що з'єднують його кабінет із кабінетом заступника. Того дня заступника на місці не було, зате був один активіст. Я забув, яким було його справжнє ім'я та прізвище, але всі арештанти зі мною включно звали його Честером на честь кореша маршала Дилона. Честер повинен був полити рослини, а ще помити і натерти воском підлогу. Та я підозрюю, що того дня всі рослини не втамували спраги, а єдиним натертим предметом була пластина на замковій шпарині тих дверей, яку полірувало брудне Честерове вухо. Маршал Мед Дилон, Честер, персонажі серіалу вестерну «Димок зі ствола» 1966-75 роки. Він почув, як відчиняються і зачиняються головні двері кабінету начальника, а тоді Нортон каже: «Доброго ранку, Дюфрейн, ви щось хотіли?» «Пане начальнику», – почав Енді. Старий Честер потім нам розповідав, що заледве впізнав голос Енді, так він змінився. «Начальнику, є дещо. Зі мною дещо сталося, що щось таке. Таке, я не знаю, з чого почати». «Ну, то почніть з початку», – запропонував начальник, напевно, найсолодкавішим своїм голосом. «А зараз розгорнімо всі Псалом 23 і почитаємо разом. Це завжди найкращий спосіб». І Енді почав. Почав із того, що освіжив у пам'яті Нортона деталі злочину, за який його ув'язнили. А потім до найменших подробиць переказав начальнику тюрми усе те, що розповів йому Томмі Вільямс. Ще він назвав ім'я Томмі. Ви можете подумати, що це був не наймудріший вчинок, зважаючи на те, що відбувалося далі. Але тоді я спитаю у вас, а який у нього був вибір? Йому потрібно було, щоб історія звучала правдоподібно. Коли він закінчив, то якийсь час Нортон просто сидів і мовчав. Так і бачу його. Відкинувся на спинку крісла під фотографією губернатора Рида на стіні, пальці переплетені, печінково-коричневі губи складені бантиком, лоб вкритий драбиною зморщок, які тягнуться мало не до маківки, почесний значок тьмяно поблискує. «Так, урешті-решт», – промовив він, – «такої пекельної історії я ще ніколи в житті не чув. Але, Дюфрейн, я скажу вам, що мене в ній найбільше дивує».
«Що, сер?»
«Що ви на неї клюнули».
«Тобто, сер, я не розумію, що ви маєте на увазі».
Честер сказав, що Енді Дюфрейн, котрий 13 років тому своїм поглядом пришпилив Байрона Гедлі до даху номерної майстерні, мало не бекав-мекав у пошуках потрібних слів.
«Ну як же», – сказав Нортон. «Усе досить таки очевидно. Цей молодий Квільямс ставиться до вас із захватом, ви його вразили? У самісіньке серце, можна сказати. Він почув історію ваших поневірянь і цілком природно схотів вас розрадити, нехай буде так». «Цілком природно. Він молодий, не надто розумний. Не дивно, що він не передбачив, як на вас подіє ця його оповідка. Я вам раджу».
«Думаєте, у мене такої думки не було», – спитав Енді. «Але я ніколи не розказував Томмі про чоловіка, який працював на причалі. Я нікому про це не розказував. Мені це навіть на думку не спадало. Але те, як Томмі описував свого співкамерника і той чоловік, вони однаковісінькі».
«Що ж, можливо, ви тут трохи вдаєтеся до вибіркового сприйняття», – з усмішкою сказав йому Нортон. Отакі фразочки типу «вибіркове сприйняття» у пенології та виправному бізнесі обов'язкові для вивчення, і люди тулять їх скрізь, де треба і не треба.
«Це зовсім не той випадок, сер».
«Це ваш погляд на ситуацію, а мій відрізняється. І пам'ятаймо, я маю лише ваше слово, що був такий чоловік і що він працював у Фелмутському заміському клубі».
«Ні, сер», – знову вставив Енді. «Ні, це неправда, бо…»
«Але нехай», – гучно і владно перебив його Нортон. «Погляньмо на це з іншого кінця телескопа. Припустімо, поки що лише припустімо, що цей чоловік на ім'я Елвуд Блотч існував насправді».
«Блетч», – з притиском виправив Енді.
«Хай буде Блетч. Скажімо, він був співкамерником Томаса Вільямса в Род-Айленді. Існує дуже висока ймовірність того, що його вже випустили. Дуже висока. Ми ж навіть не знаємо, скільки він уже відсидів перед тим, як потрапив у камеру до Вільямса. Знаємо лише, що термін у нього був від 6 до 12.
«Так, ми не знаємо, скільки він на той час відсидів. Але Томмі сказав, що він був рецидивістом, нарваним типом. Я думаю, цілком імовірно, що він досі сидить, та навіть якщо випустили у тюрмі, мають бути відомості про останню адресу, за якою він мешкав, імена родичів.
І найпевніше, то глухі кути».
Енді на миті замовк, а потім вибухнув.
«Ну але ж, шанс все-таки є, чи не так?»
«Так, звісно, є. Але уявімо на хвилиночку, Дюфрейн, що Блетч існує і що його досі надійно утримують за мурами в'язниці штату Род-Айленд. І що ж він скаже, коли ми принесемо йому такі пироги в кошику? Думаєте, він упаде на коліна, підкотить очі і скаже: "Це я скоїв, я благаю вас, додайте до мого вироку за пограбування ще й довічне"?»
«Чому ви такий твердолобий?» – спитав Енді та так тихо, що Честер майже нічого не розчув.
Зате слова начальника донеслися до його вух цілком чітко.
«Як? Як ти мене назвав?»
«Твердолобим!» – прокричав Енді. «Чи ви навмисне?»
«Дюфрейн, ти забрав 5 хвилин мого часу. Ні, 7. А в мене на сьогодні дуже щільний графік. Тому, напевно, на цьому ми оголосимо нашу зустріч завершеною і...»
«У заміському клубі зберігаються всі особові справи колишніх працівників. Невже ви цього не розумієте?» – закричав Енді. «Податкові декларації, зарплатні форми, форми компенсації з безробіття і все це з його прізвищем. Там ще повинні були залишитися працівники з тих часів, може навіть сам Брикс. Минуло 15 років, а не ціла вічність. Вони його згадають, вони неодмінно згадають Блетча. Якщо я переконаю Томмі засвідчити, що розказав йому Блетч, а Брикса, що Блетч справді там був, справді працював у заміському клубі, то зможу домогтися нового суду. Я зможу... «Охорона! Охорона! Виведіть цього чоловіка!»
«Та що з вами таке?» – спитав Енді.
Честер розказував, що він уже мало не зривався на крик.
«Це моє життя! Мій шанс вийти звідси! Як ви не розумієте? Невже ви не зробите одного єдиного міжміського дзвінка, щоб принаймні перевірити те, що сказав Томмі? Послухайте, я заплачу за дзвінок, я заплачу за...»
Залунали удари. То наглядачі схопили його і потягли в коридор.
«У карцер», –
сухо мовив начальник Нортон. І, мабуть, помацавши свій почесний значок, додав: «На хліб і воду». Тож Енді, котрий на ту мить уже геть втратив над собою контроль, досі кричав на начальника тюрми: «Потягли геть!». Честер сказав, що його крики долинали до його вух навіть після того, як двері зачинили.
«Це моє життя, як ви не розумієте, це моє життя!»